Моја општина. Недален бриф.
Денови на комедијата неделава во Куманово. Наша тема во денешново издание на неделниот бриф. Што друго ке слушате? Филмот «Оловна бригада» Каменичани ги подсети на средбите со Пајо, Дарко, Дамевски и другите актери. Со општински средства до енергетска ефикасност на основното училиште Даме Груев од Арджелија. Посета и ваучер од градоначалникот за Радовишката градинка Ацо Караманов по повод недела на детето. Општина Виница за јавното комунално предпријатие Солидарност обезбеди ново возило. Ова е само дел од она што ќе го проследите во денешново издание на неделниот бриф. Седите на е.
Со хит представата «Странци» на Драмски театар Скупје стартуваше 22-то издание на Меѓународниот театарски фестивал «Денови на комедија» во Куманово.
Денес доаѓаме со Драмски театар со представата «Странци» во режија на Нела Витошевич. Тоа е представа која што веќе е втора година на репертуар. Уиграни сме, добра е представата, мислам дека е одлична и мислам дека е публиката вечер ќе ужива.
Билетите се продадени за само 3 дена, се пуфали директорот на Домот на културата Трајко Прокопиев.
Вечерва по 22-ти пат, како ше рековте, го отвараме фестивалот Денови на комедија, овој пат со представата «Странци» на Драмски театар. Овој традиционален фестивал во Куманово, очекуваме дека ќе има многу публика, како што и е докажано во годините на насад. Можеме да кажеме дека билетите за овој фестивал се продада за 3 дена. Откако ги пушиме билетите, сите после 3 дена повеќе немаше билети. Ние сме наистина горди што имаме и што организираме еден таков фестивал за Куманово и се надеваме дека во иднина ќе биде уште подобро овој фестивал. За годинешната програма имаме формирано совет, програмски совет кој ги избра представите. Имаме вкупно 12 представи со театри од Република Хрватска, Република Бугарија, Република Србија и театри од Република Северна Македонија. Исто така и еден театар од Албанија.
Од ова културно збегнување, најзадоволни посетителите.
Сите представи ми изгледат интересно, најинтересно не знам, македонските се пак најмногу, на МНТ, Драмски и на театар комедија.
Секоја година сум редовен посетител на Деновите на комедија и навистина има многу и представи кои може да се видат. Така и оваа година, значи, порано се ангажирал за да можам да земам карти. Имам земено за 6 представи, така да сигурно многу од нив ќе бидат убави. Жал ми е што не можам на сите да одам поради работни обврски. Меѓутоа, навистина, мислам дека овие Денови на комедија го одбележуваат и нашиот град и традицијата што е кај нас како град на Батко Ѓорѓија.
Го отварам овој фестивал и посакувам успех на сите.
Еве вечер во Куманово по 22-ти пат го одржува меѓународниот фестивал или ние како што го имаме именувано Денови на комедијата во градот. Знаете дека Куманово е град на шегата, на шегобијците, на боемите. Во рамки на одбележување на 5 века од постоењето на градот вечерва ќе имаме премиерна представа и секако следните две недели кумановчани ќе имаат можност, а исто така и сите наши гости, да уживаат во Деновите на комедијата во градот. Имаат големо значење Деновите на комедијата во овие денешни тешки времења. Оно што најмалку можеме да им го пружиме на граѓаните е токму да ги насмееме, да се пошегуваме взаено и да ги избегнеме секојдневните проблеми кои што не обкружуваат во обштеството и секојдневните обтеретувања за сите.
Денови на комедијата во Куманово нуди содржини до 15 октомври, кога е и официјалното затворање.
Чеке, косиво ми носиш само едно шише. Па органско. Па што значи тоа? Тоа значи дека пукнем 25 евра. 25 евра!
Филмот «Оловна бригада» Каменичани ги подсети на средбите со Пајо, Дарко Дамевски и другите актери.
Малку познато на новите генерации дека Македонска Каменица беше местото каде се снимаше филмот «Оловна бригада». Овој македонски игран филм од 1980 година, снимен според сценаријето и во режија на Кирил Цаневски, ги донесе во тогаш малото рударско градче, големите имења на југословенското и македонското глумиште, како Павле Вујесич, Коле Ангеловски, Дарко Дамевски, Мирален Зубчевич, Мето Јовановски, Илија Джувалековски и други, Филмот е приказна за рударска несреќа и односите во рудникот. Дигитализираната верзија на Оловна бригада изминатата недела беше прикажана во Домот на културата во Македонска Каменица и беше повод сите повозрастни граѓани да се присетат за текот на снимањето и многуте анекдоти и случки со познатите славни актери, кои беа дел од филмската екипа која престојуваше во градот.
Јавното предпријатие Камена река е во активност на есенско разубавување на Македонска Каменица со поставување на 20.000 есенски зимски цвекиња во парковите и јавните површини. Садниците се од собствено производство како дел од реколтата сезонски декоративни цвекиња. Јавното предпријатие спроведе во изминатиот период неколку екоакции за чист и убав град, а и натаму продолжува со интензивните активности поврзани со чистењето на јавните површини во градот и дивите депонии во градските и селските средини од општината. Со општински средства до енергетска ефикасност на основното училиште Даме Груев од Дерджелија.
Општина Свети Николе со собствени средства започна со реализација на проектот за зголемување на енергетската ефикасност во ОУ Даме Груев во Дерджелија со поставување на надворешна фасада на училиштето. Вредноста на проектот е над 900.000 денари кои се обезбедени од општинскиот буџет, а изведувач на работите е Доел Ефтимов од Радовиш. Со оваа активност се очекува наскоро учениците да добијат подобри услови за престој во училиштето.
Редовишкиот градоначелник Герасим Конзулов ги посети децата и вработените во детската градинка Ацо Караманов и по повод светската недела на детето додели вредностен ваучер за потребите на детската градинка. Секоја година светската недела на детето се одбележува во првата недела од октомври. Градоначалникот ја проследи приредбата што се организира во рамките на одбележувањето. Кантите за собирање на смет ги добија, а неделава општината Конче го доби и тракторот. И кантите и тракторот се обезбедени преку проектот «Унапредување на општинското владење», финансиран од Европската Унија, имплементиран од UNDP. Своје учество со 473.550 денари има и општината. Во рамките на проектот беа обезбедени вкупно 800 канти за отпадоци. Тие се поделени на секое семејство во општина Конче. Со добивањето на тракторот и официјално ќе се врши организирано собирање на отпадот. Со ново возило за смет ќе се чисти отпадот од тесните и тешко пристапни улици во Виница, а и во руралните населени места во општината. Општина Виница со поддршка на UNDP обезбеди миникап за отпад Фиат и деновиве му го отстапи на јавното комунално предпријатие Солидарност. Во рокот една година ние како општина успеавме значително да помогнеме во обновувањето на возниот парк на комуналното предпријатие, а се со единствена цел да го лесниме секојдневното вршење на комунални услуги за нашите граѓани. Ова возило за собирање смет е обезбедено преку проектот «Унапредување на општинското владење» со вкупна вредност од 31.000 евра, од кои 26.000 евра се обезбедени преку UNDP, а другите 5.000 евра се кофинансирање од општинскиот буџет, вели градоначалникот на Виница Ивица Димитров. За комуналното предпријатие обновувањето на возниот парк е добре дојдено и необходно. Секоја година во овој период со особено внимание се очекува концертот на градскиот мандолински оркестар Свети Николај од Свети Николе. Концертот, кој е закажан за вечер во 19 часот во Домот на културата, е дел од програмата Свети Николски есенски културен бран. Утре пак на програмата нова манифестација е прикажувањето на документарниот филм «Медена земја», македонски кандидат за Оскар, кој досега освои над 20 награди на светските фестивали. Проекцијата на филмот е закажана за 19 часот во Домот на културата во Свети Николе. Толку во денешново издание на неделниот бриф. Со нови информации очекувајте на идната сабота. Емисијата е подготви Весна Крстева, техничка реализација Данијел Шиндев. Продукција Канал 77, 5 октомври 2019. До слушање.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.